В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Міністри сільського господарства Євросоюзу та євродепутати скритикували Німеччину за передчасну паніку.
Не слід було вказувати на іспанські огірки чи пророщену сою без остаточних доказів. Це тільки поширило паніку та завдало шкоди сільському господарству.
У Києві підписали меморандум про створення українського аналогу естонської електронної мережі шкіл.
Е-школа дозволяє спілкуватися педагогам, учням та їхнім батькам. У мережі розміщуються домашні завдання, оцінки, розклад занять та інша інформація.
Це те інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Україна і Росія будуть виконувати раніше досягнуті угоди у газовій сфері. Це стосується як цін на російський газ для українських споживачів, так і транзиту енергоносіїв через територію України, заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін після переговорів у Москві з українським прем'єром Миколою Азаровим і засідання комітету міждержавної комісії. Київ домагається перегляду газових угод із Росією, підписаних за часів прем'єрства Юлії Тимошенко, вважаючи їх невигідними для України. За результатами нинішніх переговорів Путін і Азаров підписали програму економічної співпраці до 2020 року. Президент Сполучених Штатів Барак Обама і канцлер Німеччини Ангела Меркель провели сьогодні у Вашингтоні переговори. Вони порушили цілий спектр проблем міжнародного життя. Торкаючись Ірану, Обама заявив, зокрема, на спільній прес-конференції. Ми домовились, якщо МАГАТЕ цього тижня знову назве дії Ірану такими, що суперечать міжнародним зобов'язанням, то у нас не залишиться іншого вибору, як розглянути нові кроки, включно з можливими санкціями для посилення тиску на іранський режим, заявив американський президент. Сьогодні Обама вручає канцлерові Німеччини Ангелі Меркель вищу нагороду Сполучених Штатів для цивільних осіб – президентську медаль свободи. Обама, зустрічаючись із Меркель, сьогодні раніше заявив, що вважає канцлера Німеччини одним із своїх найближчих глобальних партнерів. У свою чергу Меркель, яка прибула до Сполучених Штатів з офіційним візитом, заявила:
у 2008 році у Берліні ви промовляли до понад 200 тисяч людей. У своєму зверненні ви сказали, що Америка не має кращого партнера, ніж Європа. І зараз моя черга сказати, що Європа і Німеччина не мають кращого партнера, ніж Америка.
Заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Спеціальний посланець російського президента в Африці Михайло Маргелов прибув до Лівії. У Бенгазі він проведе переговори з представниками опозиційної перехідної національної ради. З подібною місією в Лівії вже перебуває представник МЗС Китаю. По прибутті до Бенгазі Маргелов, зокрема, заявив:
Росія
зацікавлена в тому, щоб Лівія була незалежною, єдиною, суверенною, демократичною державою, невід'ємною частиною арабського світу, невід'ємною частиною Африканського Союзу, гідним членом світової спільноти.
Частиною Африканського Союзу, достойним членом мирового сообщества.
У Тріполі сталося тим часом кілька потужних вибухів внаслідок ударів НАТО. За свідченнями очевидців, на територію, де знаходиться резиденція Муамара Каддафі, утворилась хмара диму. У Молдові сьогодні оголосили офіційні результати виборів до місцевих органів влади. Вибори відбулися минулої неділі. За даними Центру виборчкому, на виборах до районних і муніципальних рад лідирує опозиційна партія комуністів. Пані Людмило.
Дякую, Зиновій Фріс, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Фермери, що постраждали від неточних лабораторних досліджень щодо походження вбивчої бактерії, можуть розраховувати на фінансову компенсацію з європейських фондів. Сума, запропонована Єврокомісією та Радою міністрів із сільськогосподарських питань, становить 150 мільйонів євро. Це стало відомо після екстреної зустрічі 27 міністрів сільського господарства, яка сьогодні відбулася у Люксембурзі. Далі кореспондент «Радіо Свобода» Віталій Єреміця.
Іспанія нарікає на щотижневі збитки розміром 200 мільйонів євро. Про 80 мільйонів євро заявляють Нідерланди, 4 мільйони – Бельгія, 3 – у Португалії. Овочівники Румунії, Франції та інших аграрних держав теж нарікають на суттєве падіння продажу їхньої продукції. Криза, яку переживають місцеві землероби, поширилася по всій об'єднаній Європі. До цього ще слід додати ембарго, накладене Росією на всі європейські овочі. Все це – наслідок недбалого та передчасного оприлюднення результатів пошуку джерела епідемії, викликаної невідомим донині різновидом кишкової бактерії, яка вже призвела до загибелі понад двох десятків людей. Сьогодні у Люксембурзі міністри сільського господарства Європи шукали шляхи покращення ситуації на ринку та методи компенсації збитків, завданих овочівникам падінням попиту на їхню продукцію. Єврокомісар з питань сільського господарства та розвитку села Дачан Чолош прибув на зустріч з міністрами із пропозицією надати аграріям компенсацію – у розмірі 150 мільйонів євро.
Фінансіер а ан премієр стад де 150 мільйонів євро.
Ми запропонували фінансовий пакет компенсації у розмірі 150 мільйонів. Після дискусії з представниками країн-членів, які попросили збільшити цю суму, я пообіцяв переглянути ці цифри і надати нову пропозицію, можливо, вже завтра.
Каже комісар. Інша пропозиція – розширити так званий європейський механізм попередження аграрних криз, який, зокрема, дозволить компенсувати збитки місцевим фермерам та землеробам, причому відшкодувати мають сягати 30% вартості непроданих продуктів за період від початку кризи і донині. Тим часом Іспанія вже заявляла декілька разів, що цього недостатньо і вимагатиме повної компенсації збитків, причому у Німеччини, яка раніше помилково оголосила іспанські огірки винними у поширенні інфекції, погрожували навіть судовими позовами. Але за відшкодуваннями до всієї співдружності зверталися і інші держави, де постраждав сільськогосподарський ринок. Міністр сільського господарства Бельгії Сабін
Ларуель.
Фермери з будь-якої країни Європи, які вирощують салати, помідори та огірки, не вчинили жодної помилки. І тільки тому, що Німеччина дещо необдумано забила на сполох, ми маємо сьогодні сектор економіки, що переживає величезні труднощі. Тож слід проявити повну європейську солідарність. Європа повинна бути на боці своїх фермерів.
Каже бельгійський міністр. Єврокомісар з питань охорони здоров'я Джон Даллі теж зауважив.
We must be careful not to make premature conclusions.
Ми повинні бути обережні, щоб не робити передчасних висновків. Взяти хоча б останню інформацію з Німеччини про пророщену сою, яка могла бути розповсюдником зараження. Вона з'явилася, коли лабораторні тести ще не були проведені. Цих послідовних передчасних висновків слід уникати.
Consequently, premature conclusions have to be avoided.
Тим часом походження бактерії донині залишається невідомим. Єврокомісар далі додає, що мова йде про географічно обмежений спалах, тож немає сенсу вдаватися до загальноєвропейських заходів. Головне завдання, каже він, зупинити госпіталізації та ідентифікувати джерело цього небезпечного штаму бактерії E. coli. Після його виступу слово взяв Франциско Соса Вагнер, євродепутат від Іспанії, що виступав із огірком у руці. «Я люблю Німеччину, каже він, бо мій дід звідти родом, але репутацію іспанського огірка треба відновити. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні у Києві відбулася українсько-естонська конференція з інформаційних технологій та електронного управління. У її рамках обидві сторони підписали меморандум про співпрацю щодо створення українського аналогу естонської електронної соціальної мережі шкіл. Крім того, на порядку денному було також питання про використання новітніх інформаційних технологій у галузі юстиції та державного управління, розповідає Анастасія Москвичова.
Курс на послідовне впровадження інформаційних технологій у Естонії розпочався ще 1993 року, коли в мережі Інтернет з'явилась урядова сторінка. Нині естонські інтернет-користувачі можуть звернутися в електронному вигляді по субсидію або будь-яку соціальну допомогу, записатися на прийом до лікаря, а за допомогою СМС-повідомлення розплатитися за квиток у громадському транспорті і навіть голосувати на виборах. Українсько-естонська співпраця у галузі інформаційних технологій триває вже близько 12 років. Естонія є беззаперечним лідером серед європейських країн за впровадженням інтернет-технологій у галузь державного управління. Тому метою таких конференцій є обмін досвідом і пошук партнерів для спільних проєктів, зауважує голова Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України Володимир Семеноженко.
Ми прагнемо до подолання цифрової нерівності. Ми дійсно розуміємо, що без такої потужної комунікаційної платформи, якою є згадані інформаційні продукти і послуги, ми реально не зможемо розпочати багато економічних процесів, які потрібні нашій країні.
Серед тем, що їх обговорювали на конференції, було впровадження естонського досвіду інформатизації в українські школи. Зокрема, йшлося про електронну соціальну мережу «Е-школа», яку планують адаптувати під українські навчальні заклади. Щодо цього обидві сторони підписали меморандум. Долучитися до мережі в Естонії кожна школа може добровільно, за невелику абонентську плату, розповідає тамтешній міністр економіки і комунікації Юхан Парц.
Е-школа дозволяє спілкуватися педагогам, учням та їхнім батькам. У мережі розміщуються домашні завдання, оцінки, розклад занять та інша інформація. Система використовується у більшості естонських шкіл. За невелику абонентську плату підприємства надають їм таку послугу.
Загалом впровадження естонського досвіду в Україні триває, повідомили учасники конференції. У деяких українських містах, зокрема Києві та Львові, відкрили автомобільні парковки, за користування якими водії розплачуються за допомогою мобільних телефонів. Крім того, електронну систему впроваджено в тюрмах Харківської області. Анастасія Москвачова, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Від слів до діла переходить Німеччина у відмові від атомної енергії.
Думаю, що всі ці зміни абсолютно виправдані. Сподіваюсь, що й парламент підтримає таке рішення, яке намітилося в енергетичній галузі.
Комуністи Молдови не задоволені результатами місцевих виборів.
Молдовські залишки комуністичної партії СРСР – реальна політична сила, яку необхідно брати до уваги. Комуністи в Молдові нікуди не поділися.
Чого домагаються відмінниці «Новий жіночий рух» в Росії?
Відмінниці ставлять за мету збільшення участі жінок у російській політиці і навіть обрання жінки президентом Росії у 2018 році.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Деякі європейські видання останнім часом все більше інформують про плани посилення співпраці між Україною та Австрією і звертають увагу на все частіші поїздки українських чинників до Відня. Оглядачі також запитують, хто виграє у змаганні за реформи в Україні – влада, Міжнародний валютний фонд чи народ? І не виключають, що влада спробує знайти при невдачах ще й ЦАПа від Бувайла. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Австрійська Діпреса інформує про регіональний світовий економічний форум у Відні щодо співпраці країн Центральної Східної Європи з країнами Чорного моря та Середньої Азії. У середу столиця Австрії очікує на участь у форумі керівників 13 країн, включно з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Міністр закордонних справ Австрії Міхаель Шпінделегер каже Діпреса, що Австрія бачить запоруку свого економічного розвитку у освоєнні нових ринків, особливо в регіоні Чорного моря, що є нині гарячою точкою світової економічної динаміки. Австрійський міністр наголосив при цьому, що у таких країнах регіону, як Туреччина, Україна, Азербайджан та Грузія, економіки виросли у середньому за минулий рік на 7%. Газета також повідомляє, що вже у вівторок поліція Відня мусила вдаватися до жорстких заходів довкола урядових установ столиці у зв'язку з двома демонстраціями антиглобалістів. Діпреса також повідомляє, що повітряний простір довкола Відня у ці дні охороняється кількома десятками військових літаків. Російська Независима газета публікує черговий матеріал свого українського кореспондента Тетяни Євженко, у якому йдеться про те, що, як виглядає, Міжнародний валютний фонд розколов команду президента України Віктора Януковича. Це, у свою чергу, може призвести, за оцінками експертів, яких цитує московське видання, до зміни уряду в Києві. Україна отримала два транші 15-мільярдного кредиту фонду, але третій, очікуваний у березні, відкладений до червня-липня. І за цим, якщо Україна не наважиться на непопулярні реформи, може бути офіційна заява Міжнародного валютного фонду про припинення співпраці з Києвом. Азаров і компанія вважають, що нічого страшного немає і не виключають відмову від нових кредитів фонду. Його підтримують деякі члени партії регіонів у парламенті, але у віце-прем'єра Сергія Тігіпка інша думка. Припинення співпраці з фондом посеред дороги, як то кажуть, може відлякати від України іноземних інвесторів. Суперечка між двома групами політиків пов'язана не лише з новими кредитами, а й з побоюваннями, що реформи і зростання цін вже й так викликали наростання невдоволення народу. Як відомо, фонд вимагає продовження реформ на кшталт пенсійної, енергетичної в обмін на нові транші кредитів, але ситуація в суспільстві напружена. Держава боргує у цілому майже 120 мільярдів доларів, і лише цього року необхідно повернути вже 24 мільярди. Експерти не виключають зміну уряду, але вже після впровадження до середини літа нової пенсійної реформи, яку спробують звалити на діючу владу та відправити уряд Азарова у небуття. Економісти, котрих цитує Независимая газета, кажуть, що відповіді на економічні, фінансові та соціальні виклики в Україні поки що ніхто не дав. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Уряд Федеративної Республіки Німеччини перейшов від заяв до справ. Цього тижня Кабінет міністрів у Берліні ухвалив закони, які передбачають остаточну відмову від використання атомної енергії. Оглядачі зауважують, що тепер фактично дороги назад нема, якщо уряд не хоче втратити свій авторитет. Про це докладніше Сергій Драчук.
Відмова від відмови, від відмови, від використання атомної енергії. Саме такий каламбур відповідає тому, що сталося в німецькій політиці у сфері атомної енергетики. 10 років тому тодішній червоно-зелений уряд вирішив відмовитися від атомної енергії. Нинішній уряд переглянув те рішення і минулої осені продовжив термін роботи атомних електростанцій. А після атомної катастрофи в Японії владна в Німеччині консервативно-ліберальна коаліція переглянула вже це своє власне рішення. І от цього тижня Кабінет міністрів подав уже підготовані законопроекти, які передбачають остаточне зупинення всіх атомних реакторів. Дехто, однак, поставив під сумнів таку радикальну зміну в поглядах нинішнього уряду на атомну енергетику. Співголова спеціальної комісії, яка за дорученням Кабінету міністрів розробляла поради щодо майбутнього АЕС, Матіас Клайнер, привітав ухвалені урядом рішення.
Ich glaube, dass das, was dort an Änderungen passiert,
думаю, що всі ці зміни абсолютно виправдані. Сподіваюсь, що й парламент підтримає таке рішення, яке намітилося в енергетичній галузі. Голосування в парламенті має відбутися ще до літніх парламентських канікулів. Якогось опору з боку нині опозиційних соціал-демократів очікувати не доводиться. Адже, зрештою, нинішній кабінет міністрів майже скопіював законодавчі ініціативи, розроблені свого часу ще червоно-зеленим урядом. Не слід очікувати протестів із боку зелених, які вийшли, власне, з антиатомного руху, вважають оглядачі. Тепер зелені розглядають ухвалені рішення як успіх власної політики. Водночас зелені закликають не забувати про захист клімату. Голова їхньої фракції Юрген Трітін, зокрема, заявив.
Atomausstieg darf zu keinen Abstrichen beim Klimaschutz führen.
Відмова від використання атомної енергії не повинна призвести до послаблення боротьби зі зміною клімату шляхом, скажімо, спорудження додаткових вугільних електростанцій, які б виходили за межі вже запланованого.
Was heute schon in der Planung und genehmigt ist.
Отже, німецькі атомні електростанції тепер працюватимуть не 50, а загалом близько 32 років. За урядовим планом, останній реактор має бути зупинено 2022 року. Водночас у Німеччині є й критики, які застерігають, що тепер слід чекати на суттєве подорожчання електроенергії. Щоб уникнути такого розвитку подій, німецький уряд планує прискорити розбудову електромереж, які б оптимально забезпечували енергопостачання з альтернативних джерел. за обсягами, так і наміри щодо оновлення енергетичної інфраструктури в Німеччині, дехто порівнює з будівництвом доріг після об'єднання країни. Налаштовуючи Німеччину на можливе подорожчання електроенергії, канцлер Ангела Меркель закликала німців до ще більшого заощадження електроенергії. Вже й зараз мало хто залишає світло в порожній кімнаті або увімкнений телевізор, коли його ніхто не дивиться. У майбутньому ж така недбалість іще більше битиме по гаманцю. Подорожчання електроенергії очікують тепер і в сусідніх країнах, і це вже викликало у Брюсселі невдоволення одностороннім рішенням Німеччини. А от президент Франції Нікола Саркозі розглядів у цьому й позитив. Він оцінив рішення Німеччини зупинити всі АЕС як чудовий шанс для французької енергетичної галузі. Саркозі запропонував збільшити експорт струму, який виробляється на французьких атомних реакторах.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Ви слухаєте «Європейську свободу». На місцевих виборах у Молдові 5 червня розподілялося понад 12 тисяч мандатів в органах самоуправління та на посади мерів. Попередні результати показують, що великого розриву у результатах Компартії та Альянсу за європейську демократію не спостерігається. Між комуністами і тристоронньою проєвропейською коаліцією зберігається статус-кво. Другий тур 19 червня виявиться, вірогідно, гарячим і вирішальним насамперед в Кишиневі на виборах мера столиці, де представники комуністів і коаліції набрали відповідно 48 і 47% голосів. Про це докладніше Василь Зілгалов.
У Європі визнали перший тур місцевих виборів в Молдові таким, що відповідає європейським стандартам. Комуністи лідерували серед партій за попередніми підсумками місцевих виборів у 21 районі Молдови з 32. Ця партія виграла гонку за посади мерів у Балті. В Кагулі, як і в Кишиневі, вони пройшли у другий тур виборів мерів. Хоча Альянс за європейську демократію ліберальної, ліберально-демократичної та демократичної партії має вищі від комуністів результати у більшості областей. Молдавський політолог Октавіан Тіку так розцінив роль комуністів у цих виборах.
Молдовські залишки комуністичної партії СРСР – реальна політична сила, яку необхідно брати до уваги. Комуністи в Молдові нікуди не поділися. Фактично всі перемоги правлячого проєвропейського альянсу були тяжкими, і всі перетворення в республіці – дуже складний процес.
За підсумками Центральної виборчої комісії в Кишиневі та інших містах, 19 червня відбудеться другий тур виборів мерів. В столиці змагання буде між комуністом Ігорем Додоном, що набрав у першому турі 48% голосів, і діючим мером від лібералів Доріном Кіртоаке, племінником відомого борця з радянською окупацією Молдови, колишнього тимчасового президента Міхая Гімпу і його заступник по ліберальній партії. Кіртоаке набрав у першому турі 47% голосів. Комуністи лідерують в Кишиневі за підсумками виборів муніципальних радників. У них буде на один мандат більше – 26, аніж у коаліції, що провела 25 радників. Комуністи вважають, що під час підрахунку Центральної виборчої комісії Молдови у них було вкрадено перемогу на виборах мера, бо, за їхніми даними, їхній кандидат Ігор Додон набрав 52% голосів, а Центральна виборча комісія позбавила їх, як вони заявляють, понад 4% голосів. Вони також ставлять за мету якнайшвидше проведення нових парламентських виборів у Молдові, бо парламентські вибори 2009 і 2010 років не дали явної переваги ні комуністам, ні Альянсу за європейську демократію. Жоден з парламентів не зміг зібрати більшість у 61 голос, що необхідно для виборів президента Молдови. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Появу нового жіночого руху в Росії одні зустріли з ентузіазмом, адже він пропагує просування жінок на вищі державні посади, а інші – зі скептицизмом. Надто близькі виявилися відмінниці до російської влади. Деякі аналітики запитують, чи не є цей проєкт намаганням отримати прохідні місця у новому проєкті влади Всеросійському народному фронті прем'єр-міністра Володимира Путіна. Про нього розповідає Марія Щур.
Засновницею нового політичного жіночого руху стала відомий соціолог, член партії «Єдина Росія» і депутат Державної думи Ольга Криштановська. На установчих зборах, що пройшли 1 червня, було сказано, що відмінниці ставлять за мету збільшення участі жінок у російській політиці і навіть обрання жінки президентом Росії у 2018 році. Як розповідає сама Ольга Криштановська, це перший жіночий рух, який виник не згори, а це справжня ініціатива жінок. В інтерв'ю «Радіо Свобода» вона пояснює, що активістки розуміють під назвою «відмінниці».
Це жінки, які не просто добре вчилися і добре працювали, а досягли якихось помітних успіхів у своїй справі. У нас є олімпійські чемпіонки, успішні бізнесмени, відомі артистки, вчені, професори. Тобто це жінки заряджені на успіх, на перемогу, активні, енергійні і веселі. Ось така навколо нас аура.
Усі у білому з зеленими стрічками і п'ятірками, які стали символом нового руху, відмінницями захотіли стати золота медалістка з плавання Марія Кисельова, телеведуча Нара Шаралієва, оперна співачка Марія Максакова. Не обійшлося у цьому товаристві і без колишньої шпигунки, а нині телезірки Анни Чапман. Але не усі успішні жінки оптимістичні з приводу нового проєкту. Виконавчий директор фонду Михайла Горбачова Ольга Здравомислова говорить, що сама назва «відмінниці» вже викликає неприємні асоціації про зв'язок із владою.
Отличниця – це перша асоціація. Це така дуже дисциплінована.
Перша асоціація із відмінницею – це така дуже дисциплінована, слухняна, старанна дівчинка з білим бантом і в білому фартушку, яка уважно слухає вчителя. Вчиться, звичайно, дуже добре, завжди перша піднімає руку і без затримки відповідає на запитання. У школі, звичайно, таких не люблять.
Звичайно, таких не люблять.
Аналітики вважають, що новий жіночий рух – це ніщо інше, як трамплін до Всеросійського народного фронту, який запустив прем'єр-міністр Володимир Путін лише місяць тому, але який швидко набирає прихильників. За словами прес-секретаря президента Путіна, у Росії вже зареєстровано 450 осередків Народного фронту. Засновниця жіночого руху Ольга Криштановська вважає, що до нього варто вступати. Політичний експерт з Московського центру політичних оцінок Сергій Міхеєв каже, що мета руху прозаїчна – грудневі вибори до Думи.
Народний фронт може видвинути своїх власних кандидатів в депутати.
Народний фронт може висувати своїх кандидатів у депутати, тож можна потрапити у список, який буде списком влади. Тож є шанс стати депутатом Держдуми. Я думаю, тут пояснення дуже просте.
От все, мені кажуть, дуже просто об'ясняється.
Мало хто з експертів очікує, що жіночий рух відмінниці доживе у нинішньому вигляді до своєї першої річниці. Марія Щур, Радіо Свобода.
Передача «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера» добігає кінця. З вами була Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті. Радіо Свобода.